Period dominata, pod 5. Pravo, pod 2. Izvori prava, jus i leges. Krupne promjene koje su se dešavale u pravnom životu Rimljana, izazvane brzom feudalizacijom rimskog društva, kao i svim drugim uslovima u kojima država ovog perioda živi, izazvali su vrlo živu zakonodavnu aktivnost imperatora u svim oblastima pravnog života. Normalni, najčešći put kojim on to sada čini, jesu imperatorski edikti koje upućuje senatu, narodu ili službenicima. Ovakve konstitucije su imale snagu opšteobrazovnog pravnog pravila i nazivale se leges edictales ili leges generales. Pored njih, imperator je i dalje često davao uputstva, naredbe kako da se riješe pojedini sporovi, ali ne više na zahtjev stranaka, nego samo na zahtjev sudije ili drugog službenika. I ovakva uputstva su često sadržavala pravila opštijeg karaktera, pa su primjenjivana kao i za rešavanje drugih sporova iste vrste. No, bez obzira u kojoj formi je izdata, svaka imperatova naredba se zove lex, zakon. Tako se stvara jedan novi pravni sistem koji se od klasičnog rimskog prava razlikuje i po sadržini i po formi. Zbog opšte kulturne dekadencije, zbog velikog uticaja istočnih provincija i grčkog jezika, koji postaje službeni jezik zajedno sa latinskim, i uticaja hrišćanstva, leges nemaju klasičnu kratkoću, jasnost i preciznost izražavanja. Njihov stil je neprecizan, mnogorečiv, razvučen i kitnjast sa mnogo titula i fraza. Paralelno sa leges, obaveznu snagu je imalo i klasično rimsko pravo sadržano u dijelima klasičnih pravnika. Ono se sada naziva jus da bi se razlikovalo od leges. Imperatori su u dva maha konstitucijama regulisali upotrebu klasičnih pravničkih dijela kao izvora prava. Prvi put Konstantin, konstitucijom iz 321. godine, zabranio je upotrebu Paulusovih i Ulpijanovih primjedaba na Papinijanova dijela, a konstitucijom iz 327. godine naredio da su ostala Paulusova dijela obavezna. Ove dvije Konstantinove konstitucije poznate su pod imenom Zakon o kasiranju. Drugi put, 426. godine, takozvanim zakonom o citiranju, imperatori Teodosije II. I Valentijan III. Su propisali da su samo djela Papinijana, Modestina, Paulusa, Ulpijana i Gaja obavezna za sudove. Ako se njihova mišljenja ne slažu, sudija mora usvojiti mišljenje većine od njih. Ako su mišljenja tako podijeljena da nema većine, sudija mora usvojiti mišljenje koje zastupa Papinijan. Ako u tom slučaju nije postojalo Papinijanovo mišljenje, sudija je bio slobodan da primjeni ma koje mišljenje. Zbog ovakve primjene njihovih dijela, ovih pet pravnika su nazvani senat mrtvih. Interesantno je da se ovdje Gajus prvi put spominje kao juris actor, ugledni pravnik, učitelj prava, iako nije imao jus publike respondenti. Sudije su mogle da usvoje i mišljenja nekog drugog klasičnog pravnika, ali samo onoga na koga se neko od ove petorice pozvao i onda ako su stranke mogle da prezentiraju sudu njegovo djelo. Ove, na prvi pogled, čudne propise možemo shvatiti samo ako se podsjetimo da u rimskoj državi toga vremena vlada stroga hijerarhijska podređenost činovnika pa i sudija koji ne sude po svom slobodnom sudijskom uvjerenju, nego po volji imperatora, nemajući pravo ni na slobodnu, nego samo formalnu ocjenu dokaza.